Manhã na minha ruela, sol pela janela.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo para información local en Agropopular. A Xunta de Galicia completó o pago de 12 millóns de euros en axudas para 4.500 productores de ternera gallega. Trátase dunha axuda que foi moi ben recibida polo sector. Son cartos que axudan a paliar a subida dos costes de producción nas explotacións de carne galega. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Era unha cosa que facía moita falta, non? Que viño que axudar a paliar a subida nos insumos dos costes de producción. Entonces, bueno, a verdade que foi un gran balón de axuda.
Son suficientes estas axudas? Os produtores din que non. Aínda están lonxe de cubrir os costes de producción. Ademais, lembran que eles tamén teñen que sacar algún beneficio do froito do seu traballo. Un salario digno que lles permita vivir a eles e as súas familias.
Pero bueno, aínda seguimos lonxe de cubrir esos costes de producción. E ao final, é que sempre falamos a cubrir os costes de producción. Pero non é cubrir os costes de producción, tamén é pues, poder ganar, non? Como calquer traballador, pois un sueldo, non? No sector da carne, pois as explotacións tradicionales estamos moi, moi longe, non? De cubrir esos costes de producción e poder, finalmente, do traballo que temos.
Aparecen nubarróns no horizonte do sector lácteo en Galicia. Determinadas prácticas fixeron pensar aos sindicatos nun posible pacto entre cadeas de distribución para rebaixar o prezo do leite nos puntos de venta. Un pacto para volver a empregar o leite como produto reclamo. Unións Agrarias lembra que algo así volvería a provocar situacións de tensión e é que unha rebaixa nos lineais provocaría unha caída de valor en toda a cadea, algo inasumible no momento actual. Óscar Pose.
Fai é reducir o margen de beneficio que hai, o margen que hai no, ao largo da cadena, co cal, bueno, pois fai nos volver a situacións de tensión, cando é totalmente imposible volver a esas situacións, porque os costes de producción, a pesar de que se puderon moderar ou deixar de crecer os últimos meses, pois, siguen sendo moito máis altos que...
E a Moexmo inicia a celebración dos seus 40 anos de historia. A maior feira agrogandeira da nosa provincia aspira a ser festa de interese turístico galego. Acaba de presentar a documentación ante a Xunta. José Manuel Rus é o seu xerente.
Recabouse información dende os primeiras edicións, desde o ano 85, axuntouse tamén recortes de xornais, tamén dende mediados dos anos 80, a parte de fotografías e unha memoria onde se explica os motivos polos cales consideramos que debe ser de interese turístico.
Ata aquí, o tempo da información local. Continúas na COPE, continúas con Agropopular. Feliz fin de semana.